Ja, velkommen til denne anden båndside, hvor jeg gennemgår A, B, C, D-teorien i forhold til parforhold. Ud fra Aaron Becks bog Kærlighed er ikke nok, som kom fra Bonniers forlag i 1992. Jeg har på et tidligere bånd fortalt noget om et af de mest almindelige negative spil i parforhold, som jeg dengang kaldte at gå fra skyld og bebrejdelser til at tale ønsker, savn og længsler. Og her har jeg fundet noget hos Beck, som uddyber det, jeg dengang fortalte på en lidt anden måde. Vi kan kalde overskriften her kunsten at oversætte beklagelser til noget nyt, som du ønsker. Noget at gøre med, at jeg som terapeut og du selv og din partner i højere grad retter opmærksomheden imod det, du har behov for og brug for, noget af det, du savner og noget af det, du ønsker. I stedet for al din opmærksomhed er fokuseret ind på det, som din partner gør forkert. Eller du selv gør forkert. Det er så nemt at sige, at det er din fejl, eller du er skyld i, at jeg føler sådan. Eller det er min fejl, undskyld, jeg kan ikke gøre noget ved det. Og det fører ligesom ingen steder hen. Lad os prøve at se på det her lidt mere konkret. Terapeuten møder parret, der kommer og opsøger ham for at få noget rådgivning. Og terapeuten starter ud med at sige, fortæl mig nu, hvad I hver for især er utilfreds med. Og lad os så se på, om vi kan arbejde os frem til at oversætte det, som I hver for sig er så utilfredse med, til nogle kontante ønsker og behov. Noget, du kan ønske dig, der er nyt i jeres forhold. Hvor starter vi fra? Jo, hvad er du så utilfreds med, spørger han hende. Jo, siger hun så. Jeg er altså så sur over. Og så er det. Det der med, at han aldrig, og så kommer bare. Og så er jeg så ked af, at han heller aldrig nogensinde. Han farer op, råber, hold da op. Altså, når jeg kommer hjem, så gør du også altid. Og der kommer en masse hurtige ord. Fuld af bitterhed og opsparet frustration. Og det er sgu løgn, at jeg altid. Og en masse sårede følelser blopper op. Hey, du skælder altid ud og er evigt altid utilfreds med mig. Eller græder og er så evigt utilfreds med. Og der kommer en masse suk. Som bliver afløst af, at hun siger. Hvis jeg ikke gjorde sådan, og hvis jeg ikke sagde sådan, så ville det hele ende i den rene katastrofe og oplysning herhjemme. Og det bliver så tydeligt gjort med en masse eksempler, som i grunden er bange tanker. Som han reagerer på ved at fare op og sige, det passer fandme ikke. Altså det skyldes kun, at du altid er så, og sådan, og sådan. Terapeuten griber her ind ved at have siddet og lyttet på det her og siger, okay, vent lige et øjeblik. Prøv nu lige at fortælle mig, hvad det egentlig er, du sådan helt kontant ønsker af ham eller af hende i stedet for. Hvortil hun reagerer, Åh, det er altså meget enkelt. Jeg vil altså have, at han gør X og ikke Y. Og han siger, jeg vil altså have, at du holder op med at skille ud. Og de læner sig begge to tilbage og folder hænderne over brystet og ser på terapeuten, der på en eller anden magisk, mystisk måde skal få dem til at gøre sådan. At han gør X og ikke Y, og hun nu holder op med at skille ud. Det giver et øjebliks tavshed og pause. Som terapeuten reagerer på ved at spørge øjeblik, det er lidt vagt for mig nu. Er det virkelig alt, hvad du ønsker dig er nyt? Spørger han nu hende. Næh, siger hun, der er jo også. Og så er der også, og hun nævner en masse nye, diffuse beklagelser. Som terapeuten reagerer på ved at tage et stykke papir og en blyant og siger, okay, jeg fik ikke helt fat i, hvad du sagde. Prøv en gang til. Kan du oversætte? Jeg prøver at oversætte det, du siger, til nogle konkrete, kontante ønsker. Fortæl mig lidt mere om, hvad du er utilfreds med, og hvad det egentlig er, du ønsker. Og tilsvarende i forhold til ham. Beck giver et eksempel på, hvordan han går igennem en sådan proces, der resulterede i følgende yderst kontante og konkrete ønskeliste fra hende til ham, som Beck havde skrevet ned. 1. Jeg vil gerne have, at du fortæller mig, hvad du egentlig laver og tænker i dagens løb, mens vi laver mad sammen, eller mens vi spiser, og mens vi vasker op på et eller andet tidspunkt, uden at jeg behøver at spørge hver gang. Jeg trænger til at høre nogle små historier fra din hverdag, når vi er sammen, så jeg kan følge lidt med i, hvad du går og er beskæftiget i løbet af dagen. Jeg vil sætte meget pris på, at du stiller mig det samme spørgsmål. Hej, fortæl mig, hvad du lavede i dag. Og du så lytter til det, og giver mig lidt plads og rum til at fortælle dig nogle episoder og nogle ting, jeg har gået og tænkt på i løbet af dagen. 2. Jeg har ikke behov for, at du løser mine problemer for mig. Jeg har mest af alt behov for, at du prøver at forstå, at det er okay, at jeg føler, som jeg føler. Og du mere reagerer på mine følelser, og tager den der Mr. Fix et hatten af. Jeg skal nok finde ud af det. Jeg har bare brug for at brokke mig, eller komme ud med nogle historier, og græde lidt, eller hisse mig lidt op, og få luft. Jeg har ikke brug for, at du straks kommer farende med redskabskassen og begynder at analysere og løse mine problemer for mig. Slap af og hør min historie og fortæl mig selv nogle historier fra din hverdag. Jeg kunne vældig godt ønske mig, at du indimellem foreslår mig, at vi går en tur sammen om aftenen. At vi går en aftentur. Og hvis du ikke gør det, at jeg har grønt lys til, at jeg kan komme hen og sige til dig, hvad siger du til, at vi går en aftentur om en halv times tid? Og måske går en tur i skoven, når det er godt vejr, en søndag sammen med børnene. Jeg elsker og trænger til at føle, at vi er en familie, vi er en helhed, og vi hænger sammen. Og det giver det mig, at vi går en tur sammen alle sammen og har det sjovt. Vil du ikke godt hjælpe mig med at få mere af den følelse af, at vi er en familie? At vi gør noget sammen. At vi sætter pris på blot at være sammen. Foreslå mig at gå en tur med mig om aftenen. Det vil jeg sætte meget pris på. 3. Tal med mig, når jeg ordner vasketøjet eller står og stryger. Der kan jeg godt lide at fortælle og snakke eller høre. Så snak med mig. Når jeg står og ordner nogle ting, jeg kan gøre helt automatisk. Det vil jeg sætte meget pris på. 4. Tilbyd ind imellem at gå en tur med børnene, når du kan se, at jeg er kørt helt ned eller er dødtræt. Hvis du aner, hvor glad jeg føler mig, når jeg ser, at du tager over, at du leger med dem, så føler jeg mig utrolig elsket. Det er overvindelse for mig, og jeg kan det næsten ikke, når jeg er træt og stresset, kørt helt ned. Så kan jeg næsten ikke gå hen og prikke på dig og sige, vil du ikke godt hjælpe mig? Jeg føler mig så sølle. Og jeg bander indeni over, at du ikke lægger mærke til det. Der kan du hjælpe mig utrolig meget ved at bemærke det og så gribe ind. 5. Når du tager en øl i køleskabet, så vil jeg godt have, at du spørger mig, om jeg også vil have en med. 6. Kan du ikke indimellem ringe til mig i din frokostpause og spørge, om vi ikke skal gå ud og spise frokost sammen, nu når du alligevel har en halv time eller en time fri? Så kan vi mødes ude i byen, sådan en pjekke, du ved, et par gange om måneden. Og du vil opdage, at du får meget bedre sex med mig. Jeg vil sætte meget pris på, at du ringede i løbet af formiddagen og siger, at jeg har bestilt bord nede på den og den café eller restauration, og jeg har lyst til at tage en fræk frokost med dig. Det kan jo være, at jeg går overrumt dig med at sige, lad os tage på hotel eller tage hjem til os i frokostpausen. Kunne det ikke være spændende at sådan en pjekke en gang med dem? Det gjorde vi dengang, vi var nyforelskede, og vi har ikke gjort det i årevis. 7. Slå græsplænen mindst én gang hver 14. dag. Og så skal jeg nok holde min kæft med at sige noget som helst om det. 8. Tilbyd at køre børnene, når de skal i klub, når de skal ud i byen og besøge nogle venner. Hvorfor er det altid mig, der skal det? Jeg ville sådan ønske, at du ind imellem ligesom sagde, høj øjeblik, jeg kan også køre bil. For det er rigtigt nok, at børnene hele tiden kommer hen og spørger, om jeg vil. For det er de så vant til. Og nogle gange så falder jeg i med begge benene og gør det. Vil du ikke godt nogle gange, når du hører det, gå hen og sige, jeg kan sgu også køre bil. Skal jeg ikke køre jer i dag? Og så videre. Det var hendes ønskeliste til ham. Så han ligesom kan se, hvad er det egentlig, jeg skal gøre. Helt nede på jorden. Så kan han jo vælge at gøre nogle ting en dag, og nogle andre ting en anden dag. Ser vi på, hvad han ønskede, at hun ville gøre, så ser det selvfølgelig anderledes ud. Og den ønskeliste, Bæk udformede på hans vegne og rakt til hende, hed sådan her. 1. Lad være med at føre for lange telefonsamtaler med din mor eller veninder, når jeg er hjemme. Hvis du alligevel gør det, vil du så ikke være sød at flytte telefonen ind i et andet rum, væk fra mig. Eller måske endnu bedre, kunne du ikke indimellem bare tage afsted og besøge dem, i stedet for at sidde og tale så lang tid i telefon. Jeg sidder og bliver så bekymret for telefonregningen. Og jeg kan ligesom ikke samle mig om det, jeg er i gang med. 2. Lad være med at lukke døren, når du går ind og syr eller laver mad ude i køkkenet. Jeg kan så godt lide at høre dig pusle og høre, at du er her. Jeg ved ikke, det betyder et eller andet for mig, at du ikke lukker døren, men jeg ligesom kan se dig og høre dig. 3. Knup mig på ryggen ind imellem. Tag det hele taget lidt hårdere om mig, når du giver mig et nu, så jeg kan mærke dig. Hvorfor er det altid mig, der sådan skal give dig en omfavnelse? Jeg trænger også sådan til nogle gange, at kommer hen og knubber mig lidt på ryggen og nusser mig lidt i håret og giver mig et knus og giver mig et klask i enden. Det vil jeg sætte meget pris på. Og jeg skal nok lade være med straks at kaste mig fodene over dig, men tag det som en kærlig gestus og signal om, at du er glad for mig. Det vil jeg ønske, du gør. 4. Jeg vil sætte utrolig pris på, hvis du ligesom tog initiativ til sex mindst en gang om ugen. For eksempel vil det virkelig pire mig, hvis du allerede om morgenen sagde, jeg ved dig det, jeg synes, du skal komme tidligt hjem i aften. For jeg har tænkt mig at forføre dig i aften og rege op inde i dagligstuen og sørge for, at vi får en sexet aften. Så kommer du ikke lidt tidligt hjem. Og tænk så, hvis du ringer til mig i løbet af dagen og siger, husk nu at komme tidligt hjem, jeg har enormt lyst til dig. Eller noget andet frækt. At du tog sådan et initiativ til sex, mens en gang om ugen på din facon. Du aner ikke, hvad jeg ville sætte pris på det. 5. Vil du ikke godt snakke med mig, inden du inviterer os begge to ud til selskabelighed? Og giver mig retten og lov til at sige nej tak, når jeg ikke har lyst. Og ikke tolker det som, at så må du ikke. Jeg tror egentlig, du vil sætte stor pris på nogle gange at gå alene ud. Og vide, at det ikke er fordi, jeg ikke elsker dig, men jeg har så mange andre projekter herhjemme, som jeg holder af at gå og lave. Eller at du fortæller mig, at det har du lyst til, og spørger mig, hvad jeg kunne have lyst til. Det kunne være, at jeg kunne foreslå noget andet, vi kunne gøre sammen. Der er så mange film i biograferne, som jeg egentlig godt kunne have lyst til at se. Måske vi skulle indføre vores aften og bestemme aftener. Og det kan jeg fortælle dig mere om i terapien, hvad det er for noget. 6. Ring til mig på mit arbejde ind imellem. 7. Det vil være rart, hvis du ind imellem gik ned i banken og så, hvad der stod på checkkontoen. At du stemte den af. Og du har også holdt øje med vores regninger, ligesom jeg går og gør. Så det ikke alt sammen hænger på mig. Jeg bliver så lidt sådan en streng, nære far, der går og ligesom kræver penge ind til regningerne. Jeg vil sætte sådan en pris på, at du ligesom følger med. Jeg vil godt hele tiden bevare overblikket og være den, der er ansvarlig for, at vi får betalt vores regninger. Men jeg vil sætte stor pris på, hvis du ligesom vidste, hvad du selv havde på din checkkonto, og holdt lidt øje med vores regninger, så jeg ikke hele tiden er bussemand der. 8. Hvor vil det glæde mig, hvis du ind imellem sendte børnene afsted i biografen en aften. Så vi havde en fredelig aften hjemme sammen, ligesom før vi fik børn, dengang vi var nyforelskede. Og måske også, at du en gang imellem lægger børnene tidligt i seng, så vi kan få en drink sammen og spise middag alene. Ha' vores aften. 9. Kan du fornemme, hvordan er et par, der var ulykkelig, på denne måde lige med skifter briller og oplever hinanden på en helt anden måde? Det er jo ikke ønsker, der peger ud af forholdet. Det er kontante, konkrete ønsker, som går ind i forholdet. Og så mange gange ligger bag ved alle de skænderier, alle de overfald, alle de, det er også din skyld, eller det er også min skyld, eller din fejl og min fejl. Alle mine frustrationer. Bag dem ligger der tit sådan nogle ønsker. Og det er meget, meget bedre at få det så konkret ned på jorden, som en ønskeliste er udtryk for, end at komme med udsagn, som jeg vil ønske, at du var mere betænksom, at du var venligere, at du var kærligere. Det er svært at forholde sig til. Det er meget svært at oversætte sådan nogle abstrakte gummiord til kontante ønsker og savn. Men det er besværet værd. Og jeg har omskrevet en episode, som Beck beskriver, som skildrer sådan et par, efter at de har lært denne fidus og øvet sig i denne træning derhjemme. Hun: nu må du altså hjælpe mig. Jeg kan ikke holde ud at klare alt det huslige. Gå i byen, arbejde og passe børn alene mere. Er det kun mig, der holder sammen på det hele? Kan du ikke rydde op, når noget roder, og hjælpe til, uden at jeg skal bede dig på min knæ om det? Du ved jo godt, hvad der skal gøres. Gider du ikke? Jeg er så træt af at skælde ud hele tiden. Han tænker lynhurtigt: åh, nu skælder hun ud igen. Men nu er det, jeg skal prøve at slappe af. Nu skal jeg prøve at lytte. Det er jo det nummer et, jeg skal gøre. Lytte, lytte, lytte. Ikke fare op og skælde ud. Han skynder sig lidt og siger: du har ret. Jeg kan høre, det i hvert fald er for meget for dig. Jeg vil godt hjælpe til. Sæt dig ned, og lad os tale sammen et øjeblik. Jeg hørte ikke rigtigt, hvad du sagde. Vil du ikke godt fortælle mig, hvad det er, at jeg konkret skal gøre nu? Jeg ønsker at lave en ønskeseddel. Er det ok? Hun er slet ikke dampet af endnu og råber: åh, det er sgu så enkelt. Kan du ikke forstå, at du bare skal lette røven og komme i gang for helvede? Ikke blot skal jeg bede om det. Jeg skal skovenkøbe også fortælle dig, hvad det er, du skal gøre. Det er sgu som at have et ekstra barn. Du burde fandme at vide nu efterhånden, hvad der skal gøres. Hvis du ellers interesserer dig for det hele her. Ja, så ville du sgu vide det. Han sætter sig ned selv og henter et stykke papir og lader være med at lege med. Registrerer, hvordan hun fordrer, at han skal læse hendes tanker og bliver tillagt alle mulige motiver. Han sætter sig godt til rette, tager blokken frem og tænker, da hun lidt efter sætter sig ned: godt, nu satte hun sig ned. Åh, hun elsker jo at gå af vrøvl. Men hun er endnu ikke kommet til sagen, så jeg tager det stille og roligt. Hun skal lige lukke noget damp ud. Jeg tager et stykke papir frem og venter på, at hun kan diktere sine ønsker. Lad mig nu høre, hvad det egentlig er, hun er så irriteret over. Der er et eller andet, der brænder på. Så kan jeg altid bagefter vælge ud fra listen, hvad det egentlig er, jeg nu har lyst til at gøre, i hvilken rækkefølge jeg vil gøre det, og hvad jeg vil fortælle hende, jeg ikke vil gøre. Så jeg siger: okay, er du nu klar? Fortæl mig nu igen konkret, hvad det er, du ønsker, jeg skal gøre. Og lad os se på det sammen i en helhed bagefter. Jeg vil godt hjælpe dig noget mere. Hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det, du ønsker af mig? Hun lukker måske lidt mere damp ud, og så kommer hun til sagen. Jo, alle de der æsker, der er stablet op ude i gangen. Altså, jeg fatter ikke, at du kan holde det ud. Hvor længe vil du vente, før du mander dig op til at fjerne dem? Han tager en dyb indånding og puster ud og lader være med at slå igen eller forsvare sig. Skriver blot ned, altså: rydde æsker op i gangen. Udråbstegn. 1. Er der mere? Hun: generer det dig slet ikke at se på dem? Nej, siger han så. Men jeg vil godt flytte dem, hvis det irriterer dig så meget. Er der mere, du ønsker? Hun: åh, du er altså håbløs at skændes med. Og han griner: at der ikke kan se det. Han smiler fornøjet over, at han ikke hopper med ind i hendes leg eller spil. Jeg er ikke dig. Er der mere, jeg skal gøre? Hun begynder at falde lidt ned. Synes du, jeg er helt urimelig? Og her bruger han sin forståelse. Nej, du er nok mere overanstrengt end mig. Det tror jeg. Passer det? Hvorefter hun med et suk siger: ja, det har du sgu ret i. Jeg synes, det er alt for meget. Og nu kommer følelserne. Og måske nogle flere ønsker, som han noterer ned ind i vejen med dem. Kan du forestille dig, hvordan den aften forløber helt anderledes, end den tidligere gjort. Og jeg går lidt videre, og det jeg vil kigge på nu er, at det her kan jo godt lyde som om, at det hele bliver så smadret fornuftigt og roligt og afbalanceret og i grunden så følelsestomt, så fornuftigt, det vil sige på mandens betingelser hele tiden. Logisk og fornuftig og følelser uhat af det, det er nok for det, du ikke tænker fornuftigt nu. Og det er egentlig ikke ideen i det. Det er ikke sådan, at et rensende skænderi, der renser luften og får nogle ting op på bordet og et temperament, at der ikke er plads til det. Det er pragtfuldt. Det er slet ikke det, det handler om. Men det handler om at se i øjnene, at nogle gange, så kan fjendtligheder, raseri og overfald, især når det handler om at bebrejde sig og skyld, virke utrolig ødelæggende. Og skabe en masse kaos, der så logisk, som jeg tidligere på det gamle bånd, fører frem til en form for forsoning og en anden form for ind under gulvtæppet og så videre. Og de fleste ulykkelige ægtefæller hjemsøges af sådan accelererende anfald af gensidig fjendtlighed, som negativt ændrer deres grundlæggende varme og kærlige syn på hinanden. Ja, det kan komme så langt, at en kvinde udbryder, at når jeg tænker på ham, så kan jeg efterhånden kun se hans vrede ansigt for mig og høre ham råbe onde ord efter mig. Og det er næsten umuligt for mig ikke at råbe igen efter ham. Det er for at undgå disse fastlåste, døde, eksplosive, deprimerende, afmægtige konflikter, at denne her teori er aktuel. Det er ikke for at tage livet af følelserne, eller på anden måde gøre det hele så overfornuftigt. Det er en almindelig erfaring i parterapi, at hvis glædestunderne i et parforhold tager af, at der bliver færre gode stunder, mindre latter, mindre glæde, så vil partnerne med stor sandsynlighed ty til straf og kritik som styringsmiddel. Og det eneste, der sker, er, at skænderierne blot øges og skaber afstand, så de sidste kærlige følelser forsvinder, fordi at negative holdninger skaber negative følelser. Ligesom positive holdninger skaber positive følelser. For at bryde det her mønster, fokuserer vi ind på, hvad det, der gør, at to mennesker, der i grunden startede med at elske hinanden, pludselig en dag går rundt og er blevet hinandens værste fjender. Hvad det, der bringer denne fjendtlighed frem? Selv klart er det den andens skyld, at du er så rasende eller ulykkelig, såret, skuffet osv. Det er den andens skyld. Og det synes I begge to. Men det er ikke A, det er B. Det er din tolkning af situationen. For meget ofte er det i virkeligheden ikke selve det, at du må vente, eller det den anden flørter med en anden, eller drikker, eller gør dit og dat. Men din fortolkning af disse ting, der beviser, at din partner er hensynsløs, ligeglad, skider på dig. Det er den fortolkning, der gør dig så rasende. Når hun kommer for sent af, så beviser det, og nu kommer B, at hun er ligeglad med mine følelser med mig. Fordi at hvis hun elsker mig, så kom hun til tiden. Det er den indre regel, der styrer mig. Og begge to er oftest utrolig blinde for den andens virkelige tanker og motiver. Det er vel sådan, at mange alvorlige, ulykkelige parkampe egentlig består i, at to blinde og døve kamphaner eller høner kæmper imod fjendebilleder, som de selv har skruet op og dannet sig af hinanden. Og så angriber de dette fantasibillede, dette forvrængede billede. I praksis rammer de både den virkelige person og sig selv og bidrager til smerten. Meget ofte ved sådan nogle par meget godt, hvad det er, de kæmper imod. Men de er utrolig uklare om, hvad det egentlig er, de ønsker sig, hvad det egentlig er, de kæmper for. Hun kan sige, han er ude at drikke med vennerne, og det beviser, at han er ligeglad med mig og børnene. Og han svarer på et spørgsmål om, hvorfor gør du det? Ved, nej, det er for at slappe af. Jeg er altid bedre humør, når jeg er drukket sammen med dem, inden jeg kommer hjem. Eller han siger, hun skælder ud over alting. Og jeg synes egentlig, hun burde være glad og tilfreds. Jeg er ovenkøbet taknemmelig for det liv, vi har. Og spørger hende, hvad foregår inde i dit hoved, så svarer hun, hvis jeg altså ikke holder fanen højt, så vil det være umuligt at bo her i huset. Og du skal hjælpe mig med at holde fanen højt. Eller han udbryder. Hun giver sig et snak med alle og enhver, når vi er ude at rejse, og tager sig ikke nok af mig. Og jeg spørger hende, hvorfor det? Og hun siger, jeg er egentlig mere selskabelig, og det har altid været, siden vi mødte hinanden. Og dengang satte du meget pris på, at jeg var så åben og kontaktglad. Det var også derfor, at det var mig, der kontaktede dig, og vi kom i snak. Og den kvalitet hos mig, at jeg er mere social end dig, det gør, at vi møder en masse sjove mennesker, og har nogle gode rejser, og indimellem er du jo også glad for de mennesker, som jeg bringer os i kontakt med. Hun kan også udbryde. Tingene ligger og flyder. Det beviser, at du er ligeglad med mig. Og han svarer, nogle gange så rydder jeg op, og det er rigtigt, at jeg ikke ser hovedet, som du gør. Men tænk en gang, det generer ikke mig, som det generer dig. For det er jeg for det meste optaget af noget andet, og i grunden har det intet med mit forhold til dig og vores parforhold at gøre. Det er ikke udtryk for, at jeg ikke elsker dig. Det er udtrykket for, at jeg er blind og døv over for det område. Jeg har det som de fleste mænd. Alt det, der under knæene, det ser jeg ikke. Og sådan kan jeg blive ved og ved og ved med at illustrere, at det ikke er rigtigt, som vi er tilbøjelige til at tænke. At du er skyld i, at jeg føler sådan. Eller det er dig, der får mig til at føle sådan. Når jeg slår dig, så er det fordi, at du gør sådan og sådan. Eller når jeg bliver ked af det, så er det fordi, at du ikke gør det og det. Eller du ikke siger det og det. Eller du siger det og gør det. Det interessante punkt er, hvordan jeg fortolker det, der sker foran mine øjne. Det er her, jeg kan lave om på tingene. Jeg kan ikke lave om på mine følelser. Og jeg føler mig ikke motiveret til at lave noget nyt, gøre noget andet, forandre mine handlinger. Så længe, at jeg fastholder min måde at opfatte det, der sker på. Det er først, når jeg skifter mine briller ud, pudser solbrillerne, tager brillerne af og tager nogle andre briller på, og lige med et ser anderledes på det hele, at jeg føler noget andet, og pludselig får lyst til at gøre noget andet. Arnold Beck giver følgende gode råd, når du får en skideballe. Sæt dig ned. Tag en god dyb ind- og udånding. Pust ud. Og fold ørerne ud. og spørg dig selv, hvad er det egentlig, den anden prøver at fortælle mig? Det må være noget vigtigt, siden den anden gider hisse sig sådan op over det. Hvad drejer det sig egentlig om? Er der overhovedet nogen grund til at undskylde eller forsvare mig nu? Det er der egentlig ikke. Så vidt jeg kan mærke, så er hun egentlig bare, eller han, så er jeg egentlig bare brug for at lytte og lægge mærke til, hvad er der egentlig i bunden af det her, den her skideballe. Der findes nemlig altid mindst tre valgmuligheder. A. Du kan vælge at hisse dig op, eller du kan lade være. Det er den første valgmulighed, du skal tage stilling til. Vil du hisse dig op, eller vil du lade være? Når du har afgjort det, så kan du gå videre til B. Når du bliver vred, så kan du udtrykke dette på mindst 5 forskellige måder. Hvorfor altid hisse sig op på den samme måde? Prøv nogle variationer. Eller, jeg ønsker ikke at hisse mig op. Så læn dig tilbage og siger, der er vist noget her, jeg ikke har forstået en skid af. Prøv at fortælle det en gang til. Hvad er det, du ønsker, jeg skal gøre? Og forskans dig lidt bag et papir og en blyant og skriv ønsker eller udtryk ned. Du kan også vælge den tredje mulighed. At læne dig lidt tilbage og tage en god ind- og udånding og sige, hvad ønsker jeg egentlig at vinde nu? Hvad er egentlig vigtigt for mig nu? Hvad er det egentlig, jeg ønsker at opnå lige nu? Vil det være rart med et rensende skænderi? Eller hvis jeg hisser mig op nu, ødelægger jeg så hele resten af aftenen og noget, jeg egentlig havde meget mere lyst til? Han selv skildrer, hvordan han selv forsvarer sig. Og det gør han på denne her måde. Han er en meget fornuftig, logisk herre, kan jeg godt sige. Altså sådan, måske vil mange kvinder føle ham utrolig kedelig. Men du kan jo plukke det af alt det her, som du har lyst til at bruge. Han har lavet sådan en helt tjekliste, der går ud på. 1. Hvad er problemet helt præcis? Det er det første, jeg tænker på. Hvad er det egentlig, problemet er helt præcis? Og har gjort sig klart, at svarer jeg bare på bebrejdelser med modangreb eller undskyldninger, så bliver problemet ikke løst. Så jeg skynder mig ud af skudlinjen og lytter først. Jeg sætter mig ned og ser lyttende ud. Det næste, jeg tænker på, det er, at nu er der brug for nogle beroligende ord. Og jeg siger for eksempel, jeg forstår godt, du er vred, men jeg ved ikke, hvad det er, du er så vred over, når du råber så højt. Kan du ikke skrue lidt ned for musikken, så jeg kan høre teksten? Kan du ikke fortælle mig lidt mere roligt? Eller en anden gang, synes han at være glad for at have udbrudt. Jeg ved godt, hvad du virkelig er så rasende over. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er ret. Det er så svært for mig at tænke, når du råber så højt. Hvad er egentlig problemet? Jeg hørte det ikke. For det tredje, siger han, så har jeg sådan en refleks inde i mig efterhånden, der hedder, gå efter bolden, og glem frisparkene og støjen. Gå efter bolden. Jeg koncentrerer mig på, hvad er problemet, og hvad er løsningen. Hvad er vigtigt nu? Er det ikke sandt, når mange vrede, fjendtlige situationer opstår, fordi A irriterer sig af et problem og giver B skylden for det. Og B så reagerer på beskyldningen snarere end på problemet. Så når den ene er vred, så bliver den anden det også. Og det, der egentlig kæmpes om, det forsvinder i tågen. Det er sådan ligesom børn, der spiller fodbold, og lige med at lave den ene frispark, hvorefter den anden slår igen og laver tilfarendes frispark, og inden man får set sig om, så bliver begge to udvist af kampen. Og begge to glemte, at det egentlig handlede om at spille fodbold og score mål. Et andet kontant råd er, at han opfordrer den, der bliver overfaldet til, må jeg godt lige få en pause, efter at have hørt på skidebanden. Jeg skal nok vende tilbage igen, og det sidste er vigtigt at tilføje. Så sig et øjeblik, godt, jeg har hørt, hvad du siger. En kort tænkepause. Jeg skal lige ud og tisse eller et eller andet, så vender jeg tilbage. Jeg skal lige tænke over, hvad du har sagt. 5 minutters break, tak. Jeg skal lige... Ellers overfalder jeg dig og undskylder og skiller ud igen. Bed om en kort pause midt i et skænderi. Jeg mener selv boksere har pauser imellem runderne i bokseringen. Lær dig at sondre imellem, hvad der er et udbrud, en udluftning, og hvad der egentlig er din partners mening. For eksempel sige, altså er det en fornærmelse, eller er det virkelig din dybeste mening, det du siger? Fornærmer du mig, eller prøver du at sige mig noget? Eller er det et udbrud, eller en mening? Mange mennesker misforstår det sådan, at den andens udbrud tager ligesom den andens dybeste mening. Hvad den anden selvfølgelig bliver enormt misforstået af. Er det ikke rigtigt, at vi mange gange i følelsernes vold udbryder ting og sager, som vi, når vi falder lidt ned og tænker over det, egentlig siger, at det var ikke det, jeg mente. Det var bare et udbrud. Du gør det selv. Hvorfor i alverden skulle din partner så ikke også gøre det? Her siger han, at det er væsentligt at lære sig, at du har 2 grundzoner, når du bliver ophidset og vred, eller meget ulykkelig, når følelserne kommer i kog. Du har den varme zone, vi også kunne kalde den gule zone. Tag det roligt, kig dig godt for, ligesom i trafikken, og du har den røde zone. Nu bliver det sgu hit. Den gule zone er karakteriseret ved, at du er vred, men du kan stadig styre dine tanker, hvad du siger, dine ord og handlinger. Du er klar over, hvad du siger, og hvordan du siger det. Og du ønsker at fortælle, at du er vred, og gøre det klart, hvad det er, der ophidser dig. Du ønsker heller ikke at gå for vidt. Faktisk ønsker du at hitte en løsning på et konkret problem. Det vil sige, at du ønsker egentlig ikke at sove, men du ønsker at opnå en anden form for aftale. Og for at give dine ord vægt, så hisser du dig op og siger det med store bogstaver. I denne her gule, varme zone, så kan du stadig overveje fornuftige forslag og argumenter. Og til en vis grad erkende, om du hister her er helt urimelig eller ulogisk og ude på glatis og usikker. Og du behøver ikke hele tiden forsvare dig eller gå til modangreb. Sådan er det at være i den gule zone, den varme zone. Du har også den røde zone, det er når det bliver hit. Og her mister du helt kontrollen over din tænkning, hvad du siger, dine ord, dine tanker og dine handlinger. Din ægtefælle opfattes pludselig som din fjende, der skal bekæmpes. Dine ord er absolute, ulogiske, angribende, alt eller intet, og du har utrolig svært ved at lytte. Du forbander, anklager, truer og kan gå op til højder, som jeg vil slå dig ihjel, eller jeg kan dræbe dig, og du benægter, og du overdriver. Ja, du kan gribe til vold og begå vold. Og det at gøre den anden ondt, er nu ok. Og du tænker, han eller hun er sgu selv udenom det. Og bagefter har du helt glemt, hvad du sagde, og føler dig bare lettet for en kort stund, og så ulykkelig. Kunsten er, at du selv erkender, om du nu kører over for gult, eller du i grunden kører over for rødt, eller din partner gør det. For kører I begge to for meget over og for længe over i rødt, så går alt i sort. Som du kan forstå, er det egentlig ikke ideen, at du aldrig må blive vred, eller hisse dig op, eller græde, eller ked af det, eller fortvivlet, eller alle de andre følelser. Jo, selvfølgelig må du have hele regnbuen. Der hvor at det her bånd prøver at skubbe en kile ind, det er at bede dig om at stoppe op og spørge dig selv. Lægger jeg egentlig mærke til, når det kører over for grønt, og det alt sammen er godt, så er det pragtfuldt. Men der kan ske så mange ting i mit liv, der gør, at jeg kommer ind i den gule zone. Og det er grund egentlig en god zone, for her er jeg oppe på dupperne og taler med store bogstaver. Det er udmærket at hisse sig op og ned og hen og tilbage. Men når det begynder at køre ind der, hvor jeg helt mister kontrollen, og hvor jeg bliver mere bange og afmægtig, og ikke mere har styr på noget som helst, så kører jeg over for rødt. Hvis jeg selv gør det, så skal jeg begynde at stoppe op. Og hvis min partner gør det, så skal jeg ikke gå med ind i det. For så går vi bare i sort. Så sker der en ulykke. Så omkring vrede, så mange gange og udbrud af den type. Okay, fyr løs og forlad så offeret i mindst 5 minutter. Eller forlad selv overfalderen, så du lige giver dig selv en tankepause og vender så tilbage og snakker det igennem i den gule zone. Lær dig at tage imod et overfald uden at gå til modangreb og sig så, af, giv mig en tænkepause. Eller sige, jeg har lyst til at gå en tur med det her aften, så kan vi tale det her lidt bedre igennem. Jeg skal lige engang tænke over, hvad du har fyret af.
Det var en stor mundfuld. Den vil jeg lige tygge lidt på. Giv mig lige 5 minutter. Okay, jeg håber, du har forstået pointerne, og at det har givet dig inspiration til at oversætte det her til noget, der har med din hverdag og dit parforhold at gøre. Ha' en god dag eller aften. Og lad os slutte af med en trist blues af Paul Dissing og Anne Grete, som jeg savner at høre sammen igen. Tak for nu.
Love, oh love, oh careless love. Can't you see what careless love done to me? It made me rough, made me lose my happy home. It was love, oh love. Careless love. Oh, oh, woman, hey, woman.
Yeah, yeah, yeah.
Oh, 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 woman, hey, woman.
Yeah. Yeah.
I could fly from tree to tree, yeah. I built my nest so high up in the air, yeah. Where the beggars could not worry. Careless love.